Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 23 noyabr seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot bilan Pragadagi studiyada hamkasbim Hasanjon hamda men Barno Anvar bugunning muhim voqealari. Jalolobod viloyati Suzoq tuman sudi 17 o'zbekni iyun oyidagi etnik mojaro davomida qotillik sodir etganlikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Jazliq qamoqxonasi ostonasidagi ayollar ozodlik nigohida qiynoq izi ketgan mahbus rafiqasi bilan uchrashtirildi.
Ko'rsatdik, qancha qiyinchiliklar o'tibdi. Jarohat olganda, karantinda ushlab o'tirishibdi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi Yevropa ittifoqiga Ostona sammiti oldidan yuzlanib, qamoqda azoblanayotgan jurnalistlarni ozod etish talabi bilan chiqdi. Qamoqxonadagi o'zbek jurnalisti Dilmurod Said haqida ukasi so'zlaydi.
Zarujaylarni ismini qo'yibdi, amnistiyaga tushmagan qilib qo'yibdi.
Ayni kezda O'zbekistonda 100 ming mahbusni ozod qilgan deya taqdim etilayotgan yarashuv instituti mexanizmlari mintaqaning boshqa davlatlariga namuna qilinmoqda. Ushbu masala qo'yilgan anjuman tafsilotlari dastur davomida, shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga erkin mikrofon eshitishning yangi sonini ham tinglaysiz. Uning qahramonlaridan biri Qoraqalpog'istonda benzin taqchilligi haqida gapiradi.
Benzin haftasiga 3 marta keladi. Dushanba, sarshanba, juma kuni keladi.
Hozir esa yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Shimoliy Koreya artilleriyasi Janubiy Koreyaning aholi yashaydigan bahsli chegara hududini o'qqa tutdi. Janubiy Koreya harbiylariga ko'ra, mamlakat harbiylari ham Koreya yarim orolining g'arbiy mintaqasidagi bahsli dengiz sohili bo'ylab Shimoliy Koreya hududini artilleriyadan o'qqa tutgan. Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi xabariga ko'ra, to'qnashuv paytida Janubiy Koreyaning 2 askari nobud bo'lgan, 10 dan ortig'i yaralangan. Janubiy Koreya prezidenti mamlakat xavfsizlik kengashining favqulodda majlisini o'tkazdi. Xitoy 2 koreys davlati o'rtasida yuz bergan to'qnashuv xususida tashvish bildirdi. Vashingtonda Oq uy Shimoliy Koreya xatti harakatini keskin qoraladi. Rossiya esa vaziyat murakkablashishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Bu yerda hamma narsa harbiy harakatlarga aylanib ketishi mumkin. Bu ulkan xavf-xatar va uni chetlab o'tish uchun hamma vositalar ishga solinishi lozim, dedi. Bugun Belarus poytaxti Minskda so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. O'zbekiston prezidenti 2 kunlik rasmiy safar bilan Qatarga jo'nab ketdi. Bu Islom Karimovning Qatarga birinchi tashrifidir. Qatar rahbari ham shu paytgacha O'zbekistonga safar qilmagan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Islom Karimovning tashrifi chog'ida O'zbekiston Qatar o'rtasidagi aloqalarni kengaytirish, shuningdek, ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Muzokaralar so'ngida esa qator shartnomalar imzolanishi rejalangan. Qatar 1991 yil dekabrda arab davlatlari ichida birinchilar qatori O'zbekiston mustaqilligini tan olgan, 1997 yilda esa ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilgan. Tojikiston harbiylari Rasht mintaqasida o'tkazgan maxsus amaliyot davomida noqonuniy qurolli guruhning 2 a'zosi yo'q qilindi. Vestiru axborot agentligi xabariga ko'ra, o'ldirilgan shaxslardan biri O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zolaridan biri 45 yashar Dushanbeylik Dodarbek Karimovdir. Ma'lumotlarga ko'ra, jinoiy guruhga a'zolikda ayblangan Dodarbek Karimov 2006 yildan beri xalqaro qidiruvda bo'lgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa ittifoqi Afg'onistondagi havo shirkatlariga tegishli barcha samolyotlarning o'z havo hududi orqali parvoz qilishini taqiqladi. Bunga Afg'onistondagi yo'lovchi samolyotlarda xavfsizlik rejimi risoladagidek joriy qilinmagani sabab bo'ldi. Afg'onistondagi Ariana milliy havo shirkatiga tegishli samolyotlarning Yevropa ittifoqi havo hududida parvoz qilishi allaqachon taqiqlangan edi. Keyinroq Cam Air shirkati samolyotlarining parvozi qisman taqiqlandi. Endilikda parvoz embargosi ro'yxatiga Afg'onistonning Safi Airways shirkati kiritildi. Bu taqiq 24 noyabrdan kuchga kiradi. Belgiya, Niderlandiya va Germaniyada terrorchilikka aloqadorlikka gumonlangan 10 nafar shaxs qo'lga olindi. Belgiya federal prokurorlari ular mamlakatda hujum uyushtirishni rejalaganlikda gumon qilinganini aytdi.
Les 10 prévenus sont de nationalité belge, néerlandaise, marocaine.
10 nafar gumondor shaxslar Belgiya, Gollandiya, Marokash va Chechenistonlik Rossiya fuqarosidir, dedi Belgiya federal prokuraturasi matbuot kotibi Lin Nyuts. Norvegiyadagi eng serqatnov aeroportlardan biri hisoblangan Bergen shahri aeroportidan odamlar evakuatsiya qilindi. Bunga aeroport binosida shubhali paket topilgani sabab bo'ldi. Politsiya matbuot kotibi Bjarne Flokenis xavfsizlik xodimlari aeroportda qoldirib ketilgan paket ichida portlovchi moddaga o'xshash narsa borligini aniqlagandan so'ng aeroport faoliyati to'xtatilganini aytdi. Unga ko'ra mutaxassislar poytaxt Oslo'dan Bergen shahriga jo'nab ketgan, voqea yuzasidan hozircha hech kim qo'lga olingani yo'q. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Rossiya va Xitoy o'zaro savdoda milliy valyutalardan ko'proq foydalanishga kelishib olganini aytdi. Sankt-Peterburg shahrida Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao bilan bo'lib o'tgan muzokaradan so'ng Putin Rossiya kelasi oydan boshlab Moskvadagi valyuta birjasida yuanni savdoga chiqarishini aytdi. Yaqinda Xitoy hukumati mamlakatdagi banklarga Rossiya rublini banklararo savdoga qo'yishga ruxsat bergan. Yaponiyaning Nissan shirkati Rossiyadagi avtomobil ishlab chiqaruvchi eng yirik AvtoVaz shirkatiga sarmoya yotqizishni rejalamoqda. Yaponiyadagi nufuzli Nikkei biznes kundaligi xabariga ko'ra, bundan ko'zlangan maqsad Nissan shirkati Rossiya bozorida o'z mavqeini kuchaytirishdan iborat. AvtoVaz zavodi aksiyalarining 25% hozirda Nissan'ning hamkori bo'lgan Fransiyaning Renault shirkatiga tegishli. Nissan va Renault birgalikda AvtoVaz'ni o'z nazoratiga olishga umid qilmoqda. Kamboja poytaxti Plompenda bo'lib o'tgan festival chog'ida qariyb 380 kishi olomon oyog'i ostida qolib nobud bo'ldi. 400 dan ziyod odam tan jarohat oldi. Guvohlarga ko'ra, Plompenni kichik orolcha bilan bog'lovchi ko'prikda bir necha kishini to'k urib o'lgandan keyin odamlar sarosimaga tushib yugura boshlagan. Kamboja televideniyasi o'lganlardan 250 nafari ayollar ekanini xabar qildi. Bosh vazir Hun Sen buni mamlakat tarixidagi eng mudhish fojia deb atadi.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz internetdagi veb-saytimizda. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Jalolobod viloyati Suzoq tuman sudi 17 o'zbekni iyun oyidagi etnik mojaro davomida qotillik sodir etganlikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Ushbu sud hukmi tafsilotlari dastur davomida. Jasliq qamoqxonasi ostonasidagi ayollar ozodlik nigohida qiynoq izi ketgan mahbus rafiqasi bilan uchrashtirildi. Ushbu uchrashuv tafsilotlari hamda Ozodlik radiosi orqali berilgan bayonotlardan keyingi qamoqxona ma'muriyatining u yerdagi ayollarga munosabati xususidagi lavha ham dastur davomida. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi Yevropa Ittifoqiga Ostona sammiti oldidan yuzlanib qamoqda azoblanayotgan o'zbek jurnalistlarning ozod qilinishini talab qildi. Ana shu bayonot ortidan hamkasbimiz hozirda jazo o'tayotgan 3 jurnalist mahbusning taqdiri bilan qiziqdi. Shuningdek, O'zbekistonda 100 ming mahbusni ozod qilgan deya taqdim qilingan yarashuv instituti mexanizmlari mintaqaning boshqa davlatlariga namuna qilinmoqda. Shu mavzudagi anjuman tafsilotlari ham dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz barcha lavhalar matnini hamda ularning audio formatdagi ko'rinishini internetdagi veb-saytimizdan topamiz. Topishingiz mumkin. Marhamat qiling 3w.ozodlik.org. Jalolobod viloyati Suzoq tuman sudi 17 o'zbekni iyun oyidagi etnik mojaro davomida Bishkek-O'sh magistral yo'li yoqasida joylashgan Sampa paxta tozalash zavodida qotillik sodir etganlikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Yana 2 nafar sudlanuvchining har biri 25 yillik qamoq jazosini o'tashga hukm qildi. Ushbu mahkama jarayonida ayblanuvchilarga 16 odamning o'ldirilishi va 2 odamning bedarak yo'qolishi yuzasidan ayblovlar ilgari surilgan edi. Mahkamani kuzatgan Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati muxbiri Risboy Abduraimov bilan bog'lanib, undan hukm tafsilotlarini so'radik.
Hozir shu soatlarga qarata Jalolobod oblastining Suzak rayonidagi ko'chma soti Suzak rayonidagi Santa Paxta tozalovchi
Demak, Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati muxbiri Risbay Adraimovning aytishicha, demak, hozirgina mahkama jarayoni o'z poyoniga yetdi va 17 nafar qirg'izistonlik o'zbekni iyun oyidagi, ya'ni 12-13 iyun oyida sodir bo'lgan mojaro davomida, demak, qotillik ayblari bilan ayblab, demak, 17 kishi umrbod jazosiga hukm etilgan va ularning mulklari musodara bo'ladigan bo'ldi. Demak, undan tashqari Usmonjon Ablazov, ya'ni 64 yoshli savdogar, nafaqaxo'r Usmonjon Ablazov hamda Abdujabbor Furqatbeklar, demak, 25 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Demak, muxbirimizdan ayblovchi tomon, qoralovchi tomon va advokatlar nima deyishdi degan savol bilan murojaat qildik.
Qoralovchi taraf bo'lchi aytgan, bular o'sha
Qoraluvchi tomon 12-13 iyun kunlari Suzoq tumanidan 1000 kishi chiqqanda, 1000 ga yaqin kishi chiqqanda Sampa yonida ularni bu odamlar, ya'ni hozir hukm etilgan odamlar yo'lni to'sib, ularning mashinalariga o't qo'yib, ularda ketayotgan odamlarni o'ldirib tashlashganini aytishgan. Tergovchilarga ko'ra, bu odamlar ommaviy tartibsizliklarda faol ishtirok etgan va ularni hibsga olish chog'ida ulardan giyohvand moddalar topilgan. Ayni paytda muxbirimizning aytishicha, ikki advokat bilan ham gaplashgan ekan. Advokatlar sud davomida ayblanuvchilarning aybi o'z isbotini topmaganini aytdi va bugungi sud hukmini qaytadan ko'rib chiqish uchun apellyatsiyaga yuborishlarini bildirdilar, deydi muxbirimiz. Demak, by Abdurayimov.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, yana bir marta eslatib o'tamiz, Qirg'izistonning janubidagi Jalolobod viloyati Suzoq tuman sudi 17 qirg'izistonlik o'zbekni iyun oyidagi etnik mojaro davomida Bishkek go'sh magistral yo'li yoqasida joylashgan Sampa paxta tozalash zavodida qotillik sodir etganlikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Ikki nafar sudlanuvchi esa 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Mahkama jarayonida ayblanuvchilarga 16 odamning o'ldirilishi va 2 odamning bedarak yo'qolishi yuzasidan ayblovlar ilgari surilgani haqida hamkasbimiz Risboy Abdurayimov bizga ma'lumot berdi. Ushbu sud hukmiga oid boshqa tafsilotlar bilan bizning internetdagi veb saytimizda tanishishingiz mumkin. Marhamat qiling. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlarida endi jasliq qamoqxonasi yonidagi mahbuslarning yaqinlariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan 30 ga yaqin ayollardan ba'zilari bilan qurilgan suhbatlarni taqdim etamiz. Bu ayollar 21 noyabr kuni ozodlik bilan bog'lanib, jasliqdagi yaqinlari qiynoqlarga tutilayotgani, jismonan majruhga aylantirilgani bois qarindoshlarga ko'rsatilmayotgani haqida so'zlagan edilar. Ozodlik muxbiri oradan 2 kun o'tib bu ayollar bilan yana bog'landi. Ayollarning aytishicha, ularning radiodagi chiqishidan keyin jasliq qamoqxonasi xodimlari ular bilan uchrashib, avval qilgan qo'polliklari uchun ulardan so'ragan. Ayollardan biri bilan esa o'z turmush o'rtog'i bilan uchrashishga ruxsat berilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon tanishtiradi.
O'z jigarlari bilan uchrashish niyatida bo'lgan 30 ga yaqin ayolning jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarning yaqinlariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirganiga bugun 18 kun to'ldi. Bu ayollarning ozodlikka bildirishicha, ularning yaqinlari oktyabr oyi oxirida qiynoqlariga norozilik bildirib, ochlik e'lon qilishgan, jazo izolyatoriga tashlangan va bugungi kunda o'z yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Toshkentlik Malika Xolmuhammedovaning aytishicha, ular ozodlik orqali bu haqda gapirgach, jasliq qamoqxonasi xodimlari ular oldiga kelib, ulardan avval qilgan qo'polliklari uchun kechirim so'rashgan.
Efirga berganingizdan keyin bizga ham telefon qilishdi.
Rahmat.
Keyin anaqa qilishdi, nima dedi? Mana shunaqa ma'lumot aytgan ekansizlar, eshitdik deb bittigi milisa xodimlari ham, RUVD xodimlari ham kelib, o'sha qilib o'tgan nima qo'pol muomalalaridan kechirim so'rab, uzr bizni sizlarga anaqa og'ir anaqa gaplar gapirib qo'ydik, uzr endi kutinglar, sizlarni olib kirishga harakat qilamiz deb, xullas o'sha radioga berilganini to'g'risida ham ancha muncha gaplar gapirishdi. o'sha kuni kech payt kelib, shu militsiya xodimlari kelib, kechirim so'rab, mana opalardan kechirim so'ra, opa, endi uzr, sizga qattiq gapirib qo'ydik. Uzr endi bizani ham tushuning. Yo'q, yo'q deb xullas bulardan uzr so'rashib, xafa bo'lmay, hammalarni olib kiramiz, o'tirib turinglar degan anaqada kechirim so'rab uzrini aytdi. Keyin shu radioni eshitgan odamlar hammasi kelib, shu bular radioga berishyapti. Endi shunaqa gaplar bo'yaptida endi.
Bu jasliq yaqinidan turib gapirgan toshkentlik Malika Xolmuhammedova edi. Ushbu jasliq yaqinidagi mehmonxonada o'tirgan ayollar bilan bog'liq yana bir ijobiy xabar. Bu 22 noyabr kuni Qashqadaryolik Mavluda Yusupova jasliqda 6 yildan buyon o'tirgan eri Faxriddin Omonturdiyev bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. Eri bilan uchrashib chiqqan Mavluda Yusupovaning ozodlikka bildirishicha qamoqxonada siyosiy va diniy motivlar bilan o'tirgan mahbuslarning ahvoli nihoyatda og'ir. Unga ko'ra, ushbu Mavluda Yusupovaning aytishicha, mahbuslarning qiynoqlardan o'lasi ahvolda bo'lgani uchun ham ular yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Uning eri tanasida qiynoq izlari yo'qolgani boisgina ularga uchrashishga ruxsat berilgan.
Ko'rsatdi, ko'rdi. Ancha qiyinchiliklar o'tibdi. Ularniki jarohat olganda, ichkarida bolalarning ahvoli og'ir. Shu oyning 18-chi kuni dubinka bilan ikkinchi atryad o'zi hamma atryadni shunaqa qilib dubinka qilib chiqishdi-da. Dubinka bilan urganda, yoppasiga hammasini urib tashlaganda. Mana shu hozir dubinka bilan anaqa qilishganiga, ularniki jarohat olganda, izolyatorga tashlagan, karantinda ushlab o'tirishibdi, droplarda ushlab o'tirishibdi. Mana shuning uchun ko'targan joylaring ozgina yaxshi bo'lsa, keyin chiqaramiz deb va'da berib turishibdi ekanda.
Bu gaplarni siz ichkarida xo'jayiningizdan eshitib chiqdingizmi?
Ha, shunaqa. Shu hali nomusiga tegishar ekan. Ha, zubni pasta bilan shunaqa qilishib, orqadan ana shunaqa qilishdi. Anaqada shu kunlarini o'z kunlaridan anaqamni o'sib qo'yib, yalang'och qilib, 3 kunlar, 4 kunlar oyoqlari yerga tegmasdan yuqoriga osilib turgandan keyin o'zlarini bilmay qolib, kunlaridan temir bilan osib qo'ygandan keyin yurak to'xtab qolar ekanda, shunaqa bo'lib qiyinchilik bo'lib turibdi. Yo hayot, yo o'lim shunaqa bo'lib turibdi-da, xullas. Mana shunaqa deyishdi-da.
Eri bilan uchrashib chiqqan Mavluda Yusupova edi. U yuqorida 18 noyabr kuni bo'lgan kaltaklashuv voqeasini tilga oldi. Malika Xolmuhammedova ham ushbu voqeaga ba'zi oydinliklar kiritadi.
Haqiqatda o'sha 18-da shunaqa holat qildiki, hammani dubinka bilan urib, orqa teshikka shu dubinkalar tiqishib, xullas juda bolalarni holdan toydirib, qiynab, juda nima deydi, hattoki turishga quvvat yetmaydigan darajada qilishgan. Qadratma ketma-ket 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi atratlarni o'sha zulm ostida bo'yotganligini eshitib, urib, hammani o'sha hattoki oilasini oldiga chiqaza olmaydigan holatda qilib qo'yilgan.
Malika Xolmuhammedovaning aytishicha, jasliq yaqinidagi qamoqxona yaqinidagi mehmonxonada o'tirgan ayollar uylariga qaytmaslik haqidagi qat'iy bir qarorga kelishgan. Malikaning aytishicha, ularning uyga qaytmasliklarini hatto jasliq ichkarisida o'tirgan mahbus yaqinlari ham so'ramoqda ulardan.
Biz taxtam holatda chet o'tirimizdagi yo'q, bolani demaysizlar, urib yo'q dabdala degansizlar yoki o'ldirgansizlar. Shu so'zi turibmiz. Hozir men qaytmayman, demak xo'jayinimga bir narsa qilgansizlar. O'shaning uchun men qaytmayman deb hozircha o'tiribman. Ichkaridagilarning ahvoli juda og'ir bo'lganligi uchun mana kirib chiqqanlardan ettirishyapti. Ketishmasin, taslim bo'lishmasin. Iloji boricha bittigi ma'lumotni tashqariga olib chiqinglar. Endi ahvolimiz juda ayanchli holatda. Bularning maqsadi bizani yo'q qilishlik. Bu narsani xo'jayinim, men turmush o'rtam Xolmuhammedov Ulug'bek, mana oxirgi kelganimda ham shu gapni aytdilarki, mendan rozi bo'lgin, agar nobodo agar ketingdan temir qutiga solib jo'natishmasa degan narsalar aytib qo'yganligisi uchun kelib shu yerda kutib o'tiribman. Endi hozir o'shanch pulga yetib turibmanki, demak sizlar o'ldirgansizlar, chunki men xo'jayinimga gapirgan gaplaridan, ertaga bo'layotgan holat, shundan kelib chiqib turib, shunaqa deb turibman endi mustahkam holatda. Bolalarni o'zi ham ettirib yuborishyapti, ketishmasin hech qayoqqa. Chunki agar betdan ketib taslim bo'ladigan bo'lsa, betdigilarni yo'q qovarish bilan maqsadi, yomon qilishyapti. Deb shunaqa jo'rib chiqqanlardan ettirishyapti.
Jasliq qamoqxonasi yonidan turib gapirgan Malika Xolmuhammedova edi. Jasliq qamoqxonasidagi vaziyatni kuzatib kelayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka bildirishicha, joriy yilda birgina Jasliq qamoqxonasidan qiynoqlar bois kamida 10 mahbusning o'ligi chiqqan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'tamiz, Ozodlik muxbiri Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarning yaqinlariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan 30 ga yaqin ayollardan ba'zilari bilan suhbatlashdi. Biz bu ayollar bilan suhbatlarni davom ettiramiz va keyingi dasturlarimizda ushbu mavzuga yana qaytishga harakat qilamiz. Hozirgi mavzuyimiz ham bevosita qamoqdagi diniy va siyosiy motivlar bilan ayblanib qamalgan O'zbekiston fuqarolari taqdiriga oid. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Ostona shahrida o'tkaziladigan sammit oldidan qamoqxonalardagi jurnalistlarni ozod qilsin. YHXTning ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatovich ana shunday mazmunda tashkilotga a'zo davlatlarga murojaat yo'lladi. O'zbekiston qamoqxonalarida ham bugun 10 dan ortiq jurnalistlar hamda ijodkorlar jazo muddatlarini o'tamoqda. Ularning o'zlari va yaqinlarining O'zbekiston Oliy sudiga ombudsmanga yozgan takror va takror murojaatlari esa natijasiz qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadir Dinashur.
1-2 dekabr kunlari Ostona shahrida bo'lib o'tadigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitida tashkilotga a'zo davlatlar o'z zimmalariga olgan vazifalarning qay darajada bajarganligi muhokama qilinadi. Tashkilotga a'zo 56 davlat so'z va fikrlash erkinligini o'z mamlakatida ta'minlash majburiyatini olgan. UzNewsNet internet sayti Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatovichning bu sammit oldidan aytgan mana bu gaplarini keltiradi. Bizning jamiyatimiz na yozilgan, na og'zaki aytilgan so'zdan qo'rqishi lozim. Ostonadagi YHXT sammit oldidan tashkilotga a'zo davlatlar qachonlardir aytgan fikrlari uchun qamoqqa tashlangan tutqunlarni ozod etishlari lozim. Deydi Dunya Miyatovich. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xabariga ko'ra, bugun O'zbekiston qamoqxonalarida 11 nafar jurnalist saqlanmoqda. Eng so'nggi qamoqqa tashlangan jurnalist diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidov bo'ldi. Jurnalistning onasi Muqaddasaya kuni kecha kelini va nevarasi o'g'lini borib ko'rib kelganini aytar ekan, yaqin kunlarda uni amnistiyaga tushib ozod bo'lishiga umid qiladi.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muqaddas opa, sizmi? Yaxshimisiz?
Ha.
Men Sadriddin Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilyapman, opa.
Ha, yaxshimisizlar, yaxshilavasizlar.
Ha, rahmat, Xudoga shukr. Muqaddas opa, bilasizmi, biz tinglovchilarimiz rosa ko'p xatlar yozishyapti, har kuni so'rashadi, xayrullarni so'rashadi.
Yaxshi yuribdi, borib keldi. Bolalar xotini borib 3 kun turib kelishdi o'g'li bilan. Ishlab yuribdi, nima qilsin? O'sha yerda nima deb ishlayotgan ekan? Klubda.
Ha, klubdamikan?
Ha, yaxshi ancha anaqalari oldinga qaraganda dedi. Endi Xudo xolasa shu amnistiya tushganda poylab o'tiribmiz. Faqat yaxshilikni bizga ham.
Amnistiya buni bo'ldi-ku, yozdagi unga tushmadimi?
Ishi statyasi tushgan edi. Endi kim biladi, mana shu oy oxirigacha qarab o'tiribmiz. Bo'lib qolarmikan deb. Lekin tushilgan amnistiyaga statyasi.
Ha, yaxshi. Sog'lig'i yaxshimi, kayfiyatlari?
Ha, yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. Ancha ko'nikib, yaxshi ishlab yuribman, ijod qildi. Elim yurtim deb ishlab yotibman deb kuldi. Yetdi sizlarni ham, hamma so'raganlarga salom deb qo'yinglar. Bu kunlar ham o'tib ketar deb o'tiribdi, nima qilsin? Duoda bo'linglar, bolam. Rahmat qattiqdan.
Mayli, Muqaddas opa, sizga
sabr. Sog' bo'ling, bo'pti.
Rahmat.
O'zbekiston matbuotida uzoq yillar ishlagan, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullangan jurnalist Dilmurod Said ham yaqin 2 yildan beri qamoqda. Shu yili uni qamoqqa ko'rgani borayotgan xotini va qizchasi avtomobil halokati fojiasida halok bo'ldi. Yaqinda uni qamoqda ko'rib qaytgan ukasi Obid Saidovning aytishicha, Dilmurod Saidga nisbatan ham amnistiya qo'llanilishi mumkin edi, biroq unga qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi qo'yilib, jazo kamerasiga tashladilar.
Narushenani shunisini qo'yibdi, amnistiyaga tushmagan qilib qo'yibdi.
Narushenya deb nima narushenya qilgan ekan endi go'yoki?
Nepalojinni joyida sigaret chakkanmishdi, keyin shu gap qaytarganmish, o'sha tiga anaqa. Endi bir savodsiz odam bo'lsa ham mayli ekan endi. Haligi nepalojinni joyida sigaret chakadi yo. Endi kim bir pul to'layotadi menga endi hozir nima chiqib ketmasligi uchun.
Deydi Obid Saidov. Uning aytishicha, Dilmurod Saidning aybsizligidan shikoyat qilib yozmagan idorasi qolmadi. Mamlakat ombudsmandan kelgan javobni esa tushunib bo'lmaydi.
Mən indi hazır ombudsmanlaram cavab geldi bizəge. Bunların yazgan cavabını şun avala bir şunu bulmaydı bunu. Bir çalak haligi nima çalka çulkaş qilib yozgandi. Sotga murojaat qilsanglar bo'ladi deb oxirini yozib qo'yibdi.
Oliy sud esa har doim bir xil mazmundagi javob qaytaradi deb gapida davom etadi Obid Saidov.
Bilar mana ketma-ket yozyapti bizni oliy sudga boryapti bizni. Bilar bu dokumentlarni qayta ko'rish o'rniga o'sha oldingi o'sha haligi yolg'on yozilgan nimani shartta javobini chiqarib bizga jo'natib qo'yish kimmi, hech kimni chaqirmaydi ham, hech kim bilan bir gaplashmaydi, hech kimni so'roq qilmasdan. Ana bizni 4 marta, 5 marta bo'ldi. Hozir mana 4-chi, 5-chi marta oliy sudda yana javob kutib o'tiribdi yana. Mana hozir ham arizamizda bor oliy sudda. Javob tasdiqlandi shu, hamma narsa to'g'ri hal bo'lgan. Bir qamalish kerak deb javob kelyapti. Bundan boshqa endi hozir qanday harf qilish kerak? Mana endi tushunolmayapman, bilolmayapman.
Deydi tutqunlikda qolayotgan jurnalist Dilmurod Saidning ukasi Obid Saidov. Qoraqalpog'istonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov ham to'xima ayblar bilan qamalganligi haqida inson huquqlari himoyachilari bong urib keladilar. Uning o'g'li Davronning ovozini efirda eshitirmaslik sharti bilan aytishicha, ayni paytda dadasining ahvoli yaxshi. U o'zining aybsizligi isbotlangan bir qancha xat va hujjatlarni qamoqxonadan beri yuborishga harakat qilgan, biroq qamoqxona nazirlari bunga ijozat bermay, maktublar faqat qamoqxona pochtasi orqali yuborishi lozimligini aytishgan. Davron Abdurahmonovning aytishicha, bu xatlar go'yo qamoqxona pochtasidan yuborilgani, biroq advokatga yetib kelmagan. Soljon Abdurahmonovning advokati Sergey Mayorov bu haqda shunday deydi.
Sali, bu ubezdion, что вот те документы, которые у него на руках имеются.
Soljon Abdurahmonov shunga aminki, agar uning qo'ldagi xat va hujjatlar huquqni muhofaza qilish idoralariga kelib tushsa, uning taqdirida albatta o'zgarish sodir bo'ladi. Bu hujjatlarni u qamoqdan bizga jo'natgan, lekin bizgacha yetib kelmayapti. Menimcha, bizgacha yetib kelmasa ham kerak, deydi advokat Sergey Mayorov. Shu yil davomida yana 3 nafar jurnalist sudga tortildi. Suratchi Umida Ahmedovaga shartli jazo muddati tayinlandi. Vesti o'z internet sayti muxbiri Vladimir Berezovskiy va Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyevlar katta miqdordagi jarimaga tortildi. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalarida yana bir qancha vijdon tutqunlari hamda yozuvchilar ham saqlanmoqda.
Eslatib o'tamiz, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatovich Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlat rasmiylariga Ostona shahrida o'tadigan sammit oldidan murojaat qilib, qamoqxonalardagi jurnalistlarning ozod qilinishini so'radi. Xususan O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan jurnalistlar taqdiri ham xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turibdi. Ulardan 3 nafari taqdiriga oid yangiliklar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqt o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik eshitirishlarini kuzatib boring aziz tinglovchi, shuningdek eshitirishlarimiz orqali tinglayotganingiz lavhalarimizning matni internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Hozir esa kunning eng muhim voqealari haqida. Shimoliy Koreya artilleriyasi Janubiy Koreyaning aholi yashaydigan bahsli chegara hududini o'qqa tutdi. O'zbekiston prezidenti 2 kunlik rasmiy safar bilan Qatarga jo'nab ketdi. Toshkentda O'zbekiston va Ispaniya ishbilarmon doiralarining biznes forumi bo'lib o'tdi. Tojikiston harbiylari Rasht mintaqasida o'tkazgan maxsus amaliyot davomida noqonuniy qurolli guruhning 2 a'zosi yo'q qilindi. Yaponiyaning Nissan shirkati Rossiyadagi avtomobil ishlab chiqaruvchi eng yirik avtovaz shirkatiga sarmoya yotqizishni rejalamoqda. Norvegiyadagi eng serqatnov aeroportlardan biri hisoblangan Bergen shahri aeroportidan odamlar evakuatsiya qilindi. Kunning eng muhim voqealari bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu voqealarga oid to'liq tafsilotlarni foto suratlari bilan birga bizning internetdagi veb-saytimizdan topishingiz mumkin. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatni davom ettiramiz. Toshkent shahrida Yarashuv institutining jinoyat huquqida qo'llanilishi, O'zbekiston tajribasi va xalqaro amaliyot mavzusida xalqaro anjuman o'tmoqda. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan vakillar hamda O'zbekistonlik huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlari ishtirokidagi bu anjumanda jazoning qamoq bilan bog'liq bo'lmagan turlari, jabr bilan jabrlanuvchining yarashuv mexanizmlari muhokama qilinayotgani xabar qilinmoqda. O'zbekistonda 2001-yildan e'tiboran Yarashuv instituti faoliyat yuritib keladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov esa O'zbekiston parlamentida so'zlagan nutqida o'tgan davr mobaynida 100 ming mahkum bu institut sharofati bilan qamoqdan ozod bo'lganini aytgan edi. Prezident Karimovning bu bayonoti va umuman Yarashuv instituti faoliyati xususida hamkasbimiz Abdulla Iskandar O'zbekistonlik inson huquqlari faollari, kuzatuvchilar hamda Svetlana Ortiqova bilan suhbatlashdi.
Namanganlik 26 yashar Farhod odam savdosida ayblanib 6 yilga qamalgan edi. Hozir u Yarashuv instituti mexanizmiga ko'ra qamoq jazosidan ozod qilinib uyiga qaytdi. Rossiyada o'zi ishlayotgan qurilishiga odam olib ketgani Farhodni odam savdogari deb ayblash va 6 yilga qamash uchun yetarli bo'ldi. Advokatlar ko'magida Farhod o'z aybining arzimas ekanini tasdiqlay oldi. Farhodning qamoqdan ozod bo'lishi 2001-yil 29 avgustida O'zbekiston jazo qonunlariga kiritilgan o'zgartirish mevasida ko'rilmoqda. Farhod shu kungacha qamoq jazosidan mosuvo bo'lgan 100 ming o'zbek mahkumining biri. Ozod bo'lganlarning sonini esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekiston parlamentda so'zlagan nutqida keltirdi.
Yarashuv institutining joriy etilishi natijasida o'tgan davr mobaynida 100 ming nafarga yaqin fuqaro jinoiy javobgarlikdan ozod etildi. Mana sizlarga oddiy bir qabul qilgan qarorimiz 100 ming odamni mana hayotini o'zgartirishga javobgarlik tortirmasdan bir-biri bilan kelishib jinoiy ishlarni ham taqlab hammasini joy-joyiga qo'yishga imkon berdi. Eng muhimi 100 ming odamni yana qancha qarindoshlari bor, yana qancha bolalari bor.
Karimov nazarida qamoq mahkumlarni tarbiyalashda eng maqbul vosita emas.
Qolaversa bunda jazo turi mahkumlarni tarbiyalash va qayta tarbiyalash vazifasini hech qachon bajarmaydi.
Ayni paytda Karimov nutqidan qamoqda mahbuslarni saqlash hukumatga ancha qimmat tushayotgani ham tushuniladi.
Odamlarni qamash shart emas. Bu davlatga juda qimmatga tushadi.
O'z nutqida davom etar ekan Karimov barchani qamayversak, kim ozod yashaydi o'zi degan gapni qog'ozga qaramasdan aytib yubordi.
Hammasini ham bor-bor qamasak nima bo'ladi ertaga? Erkin yashaydigan odamimiz qoladimi yo'qmi?
Bu gap aytilgan kuni Karimovni haqorat qilganlikda ayblanib tergovi davom etayotgan jurnalist Nosir Zokir zimmasidagi barcha ayblovlar olib tashlandi. Nosir Zokir buni kutmovdim deb gapiradi.
Men o'sha qamoqda yotganimda, oxirgi safar 6 oy qamalganimda, oktyabr oyida meni ustimdan ikkinchi jinoiy ish qo'zg'algan. Ya'ni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi bilan prezidentni haqorat qilish moddasi bilan meni sudga chaqirdi. Namangan shahar sudida keyin hech kim yo'q, bitta o'zim nima prokuror o'tiribdi, o'sha Namangan shahar prokurorining ma'muni keyin sud o'tirib keyin mana shu masalani ko'rib chiqamiz, hammasini o'qib berdida. Endi asosiy mavzu bayda sabab 158 modda o'ta xavfli bo'lmaganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan Zokirov Nosir, ya'ni Nosir Zokir qo'shtirilgan ichida bu o'zi yozma ravishda o'zini o'sha javobgarlikdan qutulish uchun af ketish to'g'risida xo'p deb yozib berganligi uchun va yoshi 60 o'tganligi uchun senatning oxirgi chiqqan qarori, ya'ni af ketish to'g'risidagi qarorini 7-bandiga binoan mana shu ish to'xtatildi. Yo'q, endi bu sizning nimangizdan o'tib ketdi. 15 minutda to'xtatdi. Bo'lgan hodisa shu. Bayda bitta ozina men tushunmagan joyimki, bu statya o'ta xavfli bo'lmaganligi uchun. Demak, prezidentni haqorat qilgan statya o'ta xavfli emas ekan.
Nosir Zokir ustida bo'layotgan tergov tugagan arafasida mamlakat tashqarisiga chiqib ketgan muxolif qarashdagi sobiq parlament a'zosiga ham yarashuv taklifi bo'ldi. Aybimni bo'ynimga oldim, af qiling deb yozib bering deyishdi sobiq deputatga. Memorial inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalaridagi 10 mingdan ziyod e'tiqod mahbuslariga ham kechirim xati yozdirilmoqda. Memorial faoli Mutabar Ahmedova gapiradi.
Yarashuv faqatgina qaysi darajada ketyapti. Tayyor blankaga mana tayyor hammasi yozilgan, kechirim so'raydi, mana bu yarashuvni bitta formasi. Kechirim so'raydi, mahbus kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha e'tiqod erkinligi deb vahobiylikda qamalganmi, hizb tahrirda qamalganmi, boshqa-boshqa. Shunga to'liq bitta blanka to'ldirilgan. Men kechirim so'rayman. Birinchi galda yurtboshimizdan, xalq, o'zbek xalqidan kechirim so'raydi. Birinchi. Keyin shu yo'limdan qaytaman. Ya'ni e'tiqoddan qaytaman. Bunga qo'l qo'yadi. Hammasi tayyor. Uchinchisi, uchinchi punkti bundan keyin hech qanaqa birorta norasmiy diniy tashkilotlarga qo'shilmayman. To'rtinchisi prezidentimga sodiqlik bilan xizmat qilaman. Ana bu punkt, mana eng oxirgi punkt bu sodiqlik bilan xizmat qilish, mana bu yarashuv nimasi, kelishuvi. Bilasizmi, mana mana shu narsa o'sha 2001-yildan beri o'sha shundan shu narsa chiqqandan beri bo'lib kelayotgan narsa.
O'zbekiston qamoqxonalaridagi e'tiqod mahbuslari yarashuv instituti mexanizmlari asosida ozod qilinyaptimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Umuman yo'q. Ozod bo'lgani hammasi yana qaytib kirib ketgan.
Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda o'zbek qamoqxonalarini kissavur va mayda bezorilar tark qilmoqda. Bu esa jamiyat uchun xavfli deydi Ahmedova.
Talon-tarojlikda davlat mulkini talon-taroj qilgan, keyin narkomanlar, o'g'rilar, narkotik bilan shug'ullanganlar, kallik odam o'ldirganlar, faqat o'sha mol-mulkni talon-taroj qilish maqsadida odam o'ldirganlar. Har xil firmalarni bosqinchilik qilganlar. Mana shunaqa bu hech siyosiy emas, iqtisodiy, ijtimoiy jinoyatchilar.
Yarashuv instituti vositasida qamoqdan ozod bo'lish ishiga pul ham aralashadimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Ya'ni pul aralashgan demak, o'zi poraxo'rlik. Pora aralashgan joy bo'ladi. Bo'ladi, lekin u ruschasiga aytganda davari davremenniye, ya'ni vaqtinchalik bo'ladi. Bu o'sha pulni oladi, tushunadi. Bu odam shuni nima qilish uchun, saqlab qolish uchun yana berishi mumkin. Lekin u odam butun hammayodan bor butuni sotib, sovuq hammasini nima qilib yig'ishtirib berdi. Boshqa imkoniyati yo'q. Imkoniyati bo'lmaganda keyin ketaveradi, tiqib tashlaydi. Bunaqa bo'ldi bir ikkita.
Memorial faoli Mutabar Ahmedova bilan suhbatlashdik. 2001-yildan beri O'zbekistonda mavjud bo'lgan yarashuv instituti mevasi o'laroq 100 ming mahkum ozod bo'lganligi bu institut haqida yana ham to'laroq bilish ishtiyoqini uyg'otdi. Bu borada bilish uchun Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonimga murojaat qildik.
Men hozir sizga jinoyat kodeksining 66.1 moddasini mazmun mohiyatini tushuntiraman.
Rahmat.
Yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish. Ya'ni, birinchi marta jinoyatni sodir etgan shaxs agar u o'z aybiga iqror bo'lsa, jabrlanuvchi bilan yarashsa va yetkazilgan zararni bartaraf etsa, unda jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi mumkin. Bu ham qator mana 66.1 modda jinoyat kodeksida birinchi qismida qator moddalar berilgan. Qaysi jinoyat mana shu moddaga to'g'ri kelishini. Misol uchun alohida ko'rib bo'lmaydi Abdulaka. Nimagaki bu yangilik, bu institut albatta sud huquq islohotlarini ichida mashu jarayon bilan birgalikda haligi bir объём tariqasida ko'rish kerak shu institutni. Chunki birdan misol uchun yarashuv instituti paydo bo'lmagan. Bosqichma-bosqich evolyutsion tarzda sud huquq islohotlari mana jinoiy jazolarni liberallashtirilishi munosabati bilan 2001 yilda prezidentimizning tashabbusi bilan jinoyat protsessual ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartirish qo'shimchalar kiritilgan. Sudlar to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilingan, prokuratura to'g'risidagi qonunlar yangi tahrirda qabul qilingan, advokatura institutini isloh qilingan. Sudlarning mana ixtisoslashuvi bo'lib ketgan, kassatsiya, apellyatsiya instansiyasi birdan yarashuv instituti paydo bo'lmagan albatta. Mashu sud huquq islohotlarini natijasi ularoq bilib bilmay jinoyatni birinchi marta sodir etgan shaxs o'zini aybiga chin ko'ngildan iqror bo'lsa, jabrlanuvchi bilan yarashsa va albatta yetkazilgan zararni qoplasa, unda yarashuv instituti qo'llaniladi. Xo'sh,
endi mana Islom Karimovning nutqini ovozli variantini ham eshityapman. Aytayaptiki, bizlarning maqsadimiz odamlarni qamash emas, to'g'ri yo'lga solish dedi.
Albatta. Albatta, albatta. Bizi hamma islohotlarimiz, ijtimoiy islohot bo'ladimi, siyosiy islohot bo'ladimi, huquqiy islohot bo'ladimi, hammasi O'zbekistonda fuqarolarni huquq va erkinliklarni himoya qilishga qaratilgan. Yana bir bor qaytaryapman. Bilib bilmay jinoyatni sodir etgan shaxs bo'ladi. Bilib sodir etsa yo birinchi marta sodir etsa, o'zini aybiga iqror bo'lsa, jabrlanuvchi bilan yarashsa, uni qamagan bilan natijasi nima bo'ladi? Undan ko'ra jamiyatdan ajralmagan holda mana shu jinoiy javobgarlikka tortishi o'zi ba'zilarda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi. O'shani o'zi bilan inson shu jinoyatni sodir qilgan shaxs o'ziga tegishli xulosani chiqaradi-da va qonun doirasidan keyingi qadamlarda chiqmaslikka harakat qiladi albatta. Yarashuv institutini qo'llashi o'zi bu g'amxo'rlik ham, insonparvarlik ham, jinoiy jazolarni liberallashtirishi ham, insonning adashib qolgan bo'lsa, o'sha to'g'ri yo'lga solish ham deb baholasa bo'ladi.
Endi suiiste'mol qilinmaslik mexanizmi ham bormi? Masalan, bir ikkita rostdan ham haqiqiy jinoyat qilganlar ham olib ketishi ehtimolini oldini
olish. Yo'q, u endi u bo'lishi mumkin emas. Nimagaki yarashuv institutini qo'llash jarayoni jinoyat protsessual kodeksida ham alohida bob ajratilgan. Bunga albatta hamma tomonlama o'rganib, o'sha shaxs jinoyatni sodir etgan shaxs ham o'rganib, uni aniq tuzalish yo'liga, aniq iqror bo'lishiga, haqiqatan ham birinchi marta jinoyatni sodir etganiga, jabrlanuvchini xohish irodasini so'rab, haqiqatan ham yarashganligini inobatga olib, keyingina mana jinoyat kodeksining 66.1 moddasi qo'llaniladi. Bu yerda adashish umuman imkoniyat yo'q va bo'lishi ham mumkin emas, chunki bizning milliy qonunchiligimizda mashu jarayon aniq puxta londa ishlab chiqilgan.
Men Toshkentda o'tayotgan yarashuv instituti xalqaro tajriba va O'zbekiston namunasi degan mazmunda biz nimamiz bilan o'rnak bo'la olamiz, masalan, dunyo tajribasiga? Mana shu sohada.
Endi maqtan, Abdulla aka maqtanyapti demang-u, lekin O'zbekistondagi milliy qonunchilikni hozir xalqaro ekspertlar kelib o'rganib ketishyapti. Uncha-muncha davlatda demokratik tarzdan rivojlangan va huquqiy tarzdan rivojlangan davlatlik kelib, O'zbekistonda qonunchiligini o'rganib ketishyapti. Bizdan o'sha namunalarni olib ketishyapti. Yarashuv institutini mana endi 19 yil davlat sifatida dunyo xaritasiga chiqqan O'zbekiston o'zining milliy qonunchiligidagi sud huquq islohotlarini, jinoiy jazolarni liberallashtirish islohotlarini ichida shu nimaga yarashuv institutiga erishdi. Yarashuv institutini qanchalik bizni xalqimiz qo'llab-quvvatlashini, qanchalik sud jarayonida, qanchalik huquqni muhofaza etuvchi idoralarning xodimlari tomonidan qabul qilinishidan boxabarman. Shuning uchun men o'ylaymanki, keyingi bosqichlarda yarashuv instituti shu bilan chegaralangan, boshqa ishlanmaydi deb aytsak adashgan bo'lamiz. Chunki mana agarda xabaringiz bo'lsa, konsepsiyada prezidentimiz yangi tahrirdagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni ishlab chiqish biz oldimizga vazifa qilib qo'yganlar. Mana shu jinoyat kodeksidan ma'muriy prejudisiyali jinoyatlarni ma'muriy kodeksga o'tkazish masalasi ham gundalang turibdi biz oldimizda va amaliyotchi ilmiyotchilarni oldida. Men o'ylaymanki, yarashuv instituti bundan keyin ham rivojlanadi.
Katta rahmat sizning bergan fikrlaringiz uchun. Rahmat sizga.
Abdullaga qo'ng'iroq qiltiring.
Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar suhbatini eshitdingiz aziz tinglovchi. Suhbat mavzusi esa O'zbekistonda 2001-yildan boshlab faoliyat yurita boshlagan yarashuv institutlari faoliyati xususida bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Erkin mikrofon eshitishiga qo'ng'iroq qilgan Qoraqalpog'istonlik tinglovchi. 70 yoshli birinchi guruh nogironi o'tib bergan Beketov o'zi istiqomat qiladigan Xo'jayli tumanidagi benzin taqisligi muammosidan so'zladi. Turnaqator turgan xaridorlar nogiron bo'lishiga qaramasdan o'tib bergan ekiga navbatsiz benzin olishga imkon bermagan va oxir-oqibatda unga tuman deputati yordamga kelgan.
Mening fikrim bir xalqning tinchligi, farog'atchiligi Men fikrim shundan iborat, may ololmadim, o'zim birinchi guruhdan ilmiyotman, juda qiynalib qoldim. Shuning uchun birovlar aytaman, sizning adresingiz bor ekan.
Mashinangiz bormi?
70 yoshlik. Ha, Matakalaska davlat to'g'rinda sabab issi davrini bergan Matakalasim bor.
Shunga endi benzin yo'q, men olmay o'tiribsiz.
Benzin yo'q, odamlarning tiqilishligidan hech qanday benzin olishga imkoniyat bo'lmadi. Bugun ketib deputatimiz aralashib ap berdi.
Sizlar bilan birga benzin kolonkaga bordimi?
Ya, benzin kolonkaga keldi. Eshitgan ekan ularni.
Qanchadan olib berdi endi? Nechi litrdan?
O'z narxida. Ha, menga 50 litrdan berdi. Bugun yaxshi, kecha bir ayrim shaxs odamlarning kassapati o'tdi. Shuning qasamdan bermay qaytib keldim.
O'tib bergan ekan. Qachondan beri yo'q o'zi benzin?
Benzin haftasiga 3 marta keladi. Birinchi kuni dushanba, sarshanba, juma kuni keladi.
Lekin hozir qachondan beri shunaqa haftada faqat 3 kun bo'ladigan bo'lib qoldi benzin.
Zavushim bil, yozman desam bolalarga bo'lmas, lekin yoz bilan bo'lsa. Endi bu sizlardan tegaman tegmasiz Ozodlik radio stansiyasidasiz. Ha, bizlarda uni yaqtirmaydi ko'pi, shundan bo'lsa aytmasmiz-da. Mumkin sharofatni tiyar yaxshidan.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidan telefon qilgan 70 yoshli birinchi guruh nogironi o'tib bergan Beketov fikrlari edi, erkin mikrofon eshitishi davom etadi. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan telefon qilgan Qurbon Tolibi esa O'zbekistonda mavjud bugungi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning asl sababi amaldagi hukumatda emas, balki odamlarning o'zida, ularning mavjud voqelikni tushunmasligida der ekan, o'z hayotidan bunga dalil deb hisoblagani bir voqeani so'zlab berdi.
96 yili ustaxonamiz oldiga katta shior qo'ydim. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qonunlari amalda ijro bo'lmayapti deb. Shior 5 kun turdi. Keyin shiorni olishdi. Mani prokuraturaga chaqirishdi. Hech kim bilan gapirgani yo'q. Prokuror men bilan suhbat aytdiki, siz qonun doirasidan chetga chiqqaningiz yo'q. Mana sizga stravka. Lekin siz bu narsani bilingki, bizni odamlar tushunmaydi sizni nimangizda. Bu siz to'g'ri qilyapsiz, lekin bu tushunmaydi. Sizni yomon ko'rib qoladi dedi. Maytim bo'lishi mumkin emas. Hozir endi davlatimiz endi boshlayapti. Biz daraxtni kesib o'tmaslik uchun to'g'rilashimiz kerak. Balki mahalliy hokimiyatda xatolar bordir deb aytdim. Haqiqatan prokuror haq edi. O'shandan keyin mana qarangki, shu vaqtgacha meni odamlar yomon ko'rib qoldi. Men 20 marta shior otganman. bir orta prokuror, bir orta sot, ya bir orta adam yani yaman, hatta ki velayet prokurorunu, velayet prokurorunu, cinayetini şiara koydum. Halkı gözü, halkı gözü. Doğru şunu yaptı da, kandil devlet bizi çürüşümü gayrı, bizi özümüz çürüşmesek. Biz birgalikte bu devleti kuruşumuz gerek.
Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan telefon qilgan Qurbon Tolibiy fikr mulohazalari edi. Yana bir tinglovchimiz Dilmurod Davirov esa Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan telefon qildi. U shu kunlarda o'zini qiynab turgan va bevosita uning mol-mulkligi hamda oilasi daromadiga daxldor bo'lgan 4 ta muammoni tilga oldi. Ozodlik bilan bog'lanish qiyin, iltimos, 4 muammoni ham eshiting va eshittiring dedi suhbat avvalidayoq Dilmurod aka. Dilmurod akaning so'zlariga ko'ra, bu muammolardan ikkitasi u istiqomat qiladigan shu qishloq aholisining ko'pchiligiga daxldor.
4 ta masalada sizlarga murojaat qilmoq edim shu orqali. O'zimizda davlat boshliqlarini ke murad eshitadi degan anomizdan aytyapmanda, shu kolxoz shirkat xo'jaligiga aylantirilganda 1999-yilda 3 million so'mlik mulkiy payim bor edi. Bu to'g'ridan menga pay berilgan, guvohnomasi berilgan. Kolxoz 2005-yilda hali tugatilganda bizlarga berish kerak edi shuni. Lekin bermadi, xo'jalik rahbarlari o'zi yaq qildi. Bayaqildi barchasini o'zlari olibdi, ko'pini bizlarga hech nima bermadi.
Dilmurod akani qiynayotgan yana bir muammo u tenderda qozongan yer masalasi.
Endi ikkinchi martada 2006-yilda kolxozlarda tender bo'ldi-da, kolxoz tenderi. Mana bog'larni tender asosida sotdi. Shunda 40 sotik deydim 250 ming so'mga sotdim. Tender g'olibi bo'ldim. Komissiyalarning qarori bor menda. Qaror berib qo'yibdi. Bilasizmi, men 4 yil bo'lsa na yerdi berdi menga. Na pulimni qaytarib berdi.
Nima choralar ko'rdingiz?
Men valuga aytdim, baribir hech qaysi quloqim solmaydi, bir anvom qilmaydi. Pechada terim bilan topgan pulimni, o'zimni pulimni qaytarib bermadi.
Dilmurod akaning fikr mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Dilmurod akaning oilasini maqtal qilgan yana bir masala, harbiy xizmatga borib, yarim jon bo'lib qaytib kelgan o'g'liga atalgan pullarning yetib kelmayotganidir.
Uchinchisi, shu meni ikkita o'g'lim O'zbekiston Respublikasi anusida xizmat qilib keldi, armiyada. Shunda bittasi fevralda ketuvdi. 2009-yilda 20 fevralda jo'natib yubordim. Bir og'ir kasal bo'ldi-da, 6 noyabrda uyga javob berib yubordi. Toshkentdagi markaziy harbiy gospitalda 56 kun davolandi, og'ir operatsiya bo'ldi. Bilasizmi, o'sha kasaldan telefon qildi-da, men o'zim bilmaydim. Aytdi, sizni uyingizga dedi, strahovaniya puli beriladi dedi. Sug'urta puli Kattaqo'rg'on mudofaa ishlari bo'limi tomonidan berilishini aytdi menga. Yozib qo'ydi-da, o'sha doktorlar xulosasida. Da Заболевание получено во время службы в вооруженных силах қойыпты. Кейін военкоматте бір үш-төрт мәрте бардым, алып берішамыз деді, мен бір жыл өтіп кеттен бермеді.
Қанша пұлды ол?
1.5 миллионларды көшеде айтшыпты военкоматтағылар. Көшені бермеді.
Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidan telefon qilgan Dilmurod akaning fikr mulohazalarini eshityapmiz. Kattaqo'rg'on Dilmurod akaning oilasining yagona ilinji rafiqasi nomiga berilgan yerni olishga muvaffaq bo'lgani, ammo qarovsiz yer o'rnida katta mehnatlar evaziga bog' bunyod bo'lgan bir kezda endi uni buzdirish to'g'risida ham qaror chiqarilgani Dilmurod akani bizga murojaat qilishga majbur qilgan 4-chi sababdir.
Biz 1995-yilda meni xotinimga deydi. Tuman hokimining qaroriga muvofiq 1 gektar yerni xususiy qilib berildi. Kechadan oldin kuni mahallakom raisi Umir Baxtiyor, INTF boshlig'i Tishay Muddin, rayon yer kadastridan Rahmonov Imom degan odamlar keldi, buzasan to'xta deb ketishdi. Nimaga, nima uchun deb so'radim. Kattani buyrug'i emish dedi. Bu tuman hokimining qarori emish. Biz bilasizmi, bu bog'da qarovsiz bog'ida ko'p azob yeb buni parvarishlab, o'zi hamma toqni yangilab, endi hosilga kirgan pillaydi. Pullarni to'lab kelayotgan edik. Bizlar masalan O'zbekiston konstitutsiyasi ham yozilganki, xususiy mulk daxlsizdir, u davlat himoyasidadir deb qo'yishibdi. Mana shuncha yildan beri kelgan anovni endi hozir tumanimizda mana shu bog' tokzorlarni buzish juda o'zi olib ketdida hozir. Hozir xo'jaliklarda butun buzishyapti hammasini.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Sho'r qishlog'idan telefon qilgan Dilmurod Davirov tilga olgan 4 muammoni tingladingiz. Dilmurod akaning so'zlariga ko'ra, bu muammolardan ikkitasi istiqomat qiladigan Sho'r qishloq aholisining ko'pchiligiga daxldordir. Aziz tinglovchi, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Dushanba kuni kechqurun Jiddah Toshkent yo'nalishi bo'ylab uchgan charter reyslarda o'zbekistonlik hojilarning dastlabki guruhi Toshkentga yetib keldi. Ziyoratchilarning hammasi sog'-salomat ekani aytilmoqda. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, 22 noyabr oqshomida Saudiya Arabistonidan qaytayotgan ziyoratchilar xavfsizligini ta'minlash uchun, demak, poytaxt aeroporti va uning atrofini militsiyaning kuchaytirilgan naryadlari qo'riqlagan, yon atrofdagi avtomobillar saqlanadigan joylar vaqtincha yopib qo'yilgan. Ayni paytda bu holat haj safaridan Zamzam suvi va boshqa tortiqlar olib kelayotgan hojilar va ularning yaqinlari uchun bir qadar qiyinchilik tug'dirgani ham xabar qilinmoqda. Demak, Toshkentga qaytgan hojilarning safar taassurotlariga oid boshqa tafsilotlar bizning internetdagi veb-saytimizda. Hozir esa biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bu yil haj mavsumini biz bilan birga kuzatgan va yoritishda ko'maklashgan Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov turibdilar. Rashod Qori aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
Sizga kattakon rahmat suhbatimiz avvalida. Demak, vaqt ajratib, hozir mana safar tadorigini ko'ryapsizlar. Vaqt ajratib Ozodlik bilan muloqot qilganingiz uchun va umuman bu yilgi mavsumni biz bilan yoritganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Endi Rashod Qori aka, marhamat, o'zbekistonlik ziyoratchilar, qirg'izistonlik ziyoratchilar bu yil haj marosimini qanday o'tadilar? Talafotlar bo'lmadimi? Shular haqida biroz so'zlab bersangiz.
Alhamdulillah, avvalan Alloh taologa beayat hamd va shukrlar aytamizki, bu yilgi sana bizlarni hojilarimiz uchun, nafaqat bizlarni, balki butun dunyodan kelgan hojilar uchun Saudiya qiroli tarafidan va Saudiya hukumati va u xalqi tarafidan bizlarni hojilarimiz uchun ancha keng va butun dunyodan kelgan hojilar uchun anchagina yengilchiliklarni tashkil qilingan. Bilasizmi, oxirgi ana shu haji ibodatlarini oxiriga yetkazishlik vaqtida jamoat, ya'ni bizi hojilarimizni tili bilan aytganda shaytonga tosh otishlik kunlari juda ham odam ko'p edi. Haqiqatda sezilarli darajada, kechasi bo'lsin, kunduzi bo'lsin, odam turmagan holatda odamlar jamoatga tosh otishdilar. Lekin Allohning fazli bilan, Allohning yordami bilan bizni O'rta Osiyodan kelgan, O'zbekiston, Qirg'izistondan kelgan hojilar bir ommaviy ravishda biror bir hatto bir talafot ko'rmadilar. Alhamdulillah, hammalari haj ibodatlarini ado etib tugatib, o'zilarida xabaringlar bor, avvalgilari esa O'zbekistondan o'zlarini yurtlariga yetib bordilar. Bizni Qirg'iziston hojilarimiz esa hozirgi kunda safar tayyorgarligida otlanib turishibdilar. Hozir Madina Munavvara shahrida Rasulullohning masjidlarini ziyorat ibodatini ado etishda davom etishyaptilar.
Katta rahmat Rashod Qori aka, eson-omon o'zingizlarga yetib olinglar.
Rahmat, salomat bo'ling.
Biz bilan bevosita muloqotda bo'lgan Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov edi. U kishi bilan dastur avvalda aytib o'tganimizdek, bu yilgi haj ibodatini birga kuzatdik. Demak, o'zbekistonlik hojilarning birinchi guruhi o'z yurtiga eson-omon yetib kelgani xabar qilinmoqda. Hojilarning boshqa guruhi ham shu kunlar davomida vatanlariga qaytmoqdalar. Ularning hammasiga safaringiz xayrli bo'lsin deb qolamiz. Dasturimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Aziz tinglovchi, so'nggi bir soat davomida suhbatlashganimiz barcha mavzularni to'liq tafsilotlari foto suratlari bilan birga bizning internetdagi veb-saytimizda topasiz. 3w.ozodlik.org veb-saytlarga kirish yo'llari berkilgan bo'lsa, darvoza.com yoxud derazanet linklaridan foydalaning aziz tinglovchi. Bundan tashqari bizni mobil telefonda o'qish ham qulaylashgan ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlikning bosh sahifasiga kirishingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlikning internetdagi veb-saytida e'lon qilingan loyihalarimiz bor. Bulardan biri Ozodlik bekorchisi loyihasi, u yerda Ozodlik tahririyatidagi jurnalistlardan biri bilan yoxud ozodlik taklif qilgan ekspertlardan biri bilan muloqot o'tkazishingiz mumkin. Shuningdek, o'sh qirg'inda zo'rlangan ayol qizlarga moddiy yordam yig'ish aksiyasi ham veb-saytimizda davom etmoqda. www.ozodlik.org marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan siz bilan Barno Anvar hamsuhbat bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.